aktuelt i byen. Nej til slanke kurer, og ja til stabil blodsukkerbalance. Det er overskriften, der gemmelig byder på Brøndse oplæg onsdag den 14. marts. Og velkommen til dig, Vibeke Lund.
Tak for det.
Du skal holde oplægget, så du skriver bogen Sukkerserysen. Det tyder på, at du er på jagt efter sukker. Men du siger også nej til slanke kurer. Kan vi begynde med at snakke om det? Du siger, at vi skal undgå at fokusere ensidigt på vægt og kalorier. Det er der sikkert mange, der godt vil høre om, hvad du mener med det.
Ja, jeg vil godt allerførst lige pointere, at jeg har måske nok fokus på sukker, men jeg siger bestemt ikke nej til sukker. Jeg siger ja til sukker, men med omtanke.
Er der forskellige slags sukker?
Det er jo især det her, som vi kalder tilsat sukker, som industrien og tilsætter vores fødevarer. Altså, ja. Især det sukker, vi finder i søde sager, som sodavand og kage og slik og den slags. Det er ikke så meget sukker i den almindelige sunde fødevarer, som jeg er ude efter. Det synes jeg egentlig bare, at vi skal omgås, som vi plejer. Men det er især det der for slik og sodavand og så videre, som jo fylder rigtig meget i rigtig mange menneskers liv.
Ja, det der kunstige forbrug, kan man kalde det.
Ja, altså det har i hvert fald virkelig taget overhånd. Fra en tid, hvor sukker var, altså da jeg var barn for eksempel, der i midten af 60'erne, der var sukker jo slet ikke sådan noget, der dukkede op til hverdag. Altså slik og sodavand var slet ikke noget, man nød til hverdag. Der var det jo simpelthen luksus, at man fik lov til at dele en sodavand med sine fætter ved sådan for tidlig lejlighed og sådan noget. Og siden da er det jo gået helt vildt i fuld galop derudad med sukkerforbruget.
Siden da, der har industrien vel også hældt mere og mere sukker, også selv i fødevarer.
Det skal jeg lige have igen.
Industrien har vel også hældt stadig mere sukker i fødevaren.
Ja, det er rigtigt. Plus at tilgængeligheden er altså blevet helt enorm. Det er jo alle vejen, hvor vi kommer. Ja. Det er jo ikke bare i butikkerne, men det er jo også nede på gaden, og altså, du ved, det er jo alle vejene på arbejdspladsen.
Hvordan kan man undgå det, hvis det også er i de naturlige fødevarer, som man skal have brød, for eksempel?
Ja, men altså min holdning er faktisk, at lige præcis når vi snakker sådan en helt almindelig fødevare, så synes jeg ikke, vi skal spekulere for meget over det. Ikke som udgangspunkt i hvert fald. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi tænker på, at vi får en bedre strategi, en bedre sukkerstrategi i forhold til slik og søde sager i hverdagen. Og der har jeg jo selvfølgelig nogle gode fif, som jeg giver til folk, som har brug for ligesom, at vaske sukkertavlen ren og komme godt i gang med nogle bedre sukkervaner.
Du siger også nej til slankekure.
Ja.
Altså min umiddelbare holdning, det er det der med, at man kan spise sig slank. Det lyder da ulogisk. Man kan jo ikke blive slank af noget, man spiser. Man kan blive overvægtig af noget, man spiser.
Ja.
Er det rigtigt opfattet?
Jamen, altså jeg tror bare desværre, at vi simpelthen har fået sådan et fokus på kalorier. At vi nærmest er blevet sådan mere eller mindre spiseforstyrret alle sammen. Og jeg tror på, at hvis man ligesom vender det der fokus helt på hovedet. Altså det er klart, at det er jo ikke sundt at blive for overvægtig, og slet ikke, hvis man er det fra barnsben af. Altså det, der er nogle sundhedsproblemer forbundet med at være alt for overvægtig. Men hvis nu man vender det om, og så siger, i stedet for at man hele tiden er på flugt væk fra kalorier, at man så sætter sit fokus i forhold til at finde mad, hvor der er god energi, så bliver det pludselig lidt mere positivt. Og lidt sjovere at have med at gøre. Den mad, som giver god energi, det er altså også den mad, som indeholder de allerbedste næringsstoffer. Og så begynder det lige pludselig at hænge sammen. Og det er meget mere motiverende at have det sundhedsfokus. Og jeg synes altså også, der er sådan uheldigt, der er noget andet uheldigt over det der med, at kun kigge på spejlbilledet, når vi snakker om sundhed. Fordi det er altså ikke hele billedet, der fremgår der i spejlet. Der er rigtig mange ting, der er rigtig mange usundheder, eller hvad man skal sige, som ikke kan ses i spejlet. For eksempel sådan noget som forhøjet kolesterol eller forhøjet blodtryk. Det kan man altså ikke se på folk, og man kan ikke engang mærke det. Det skal altså måles. Og man kan heller ikke umiddelbart se, om man er underernæret. Altså i forhold til sukkerproblematikken, så kan der være rigtig mange mennesker, som hele tiden går og får deres energi fra sådan en lille sød lækkerbisken. og som så i virkeligheden går glip af, nogle gode næringsstoffer, fordi de ikke får spist den mad, de skulle have. Fordi sukker simpelthen tager appetitten fra den gode mad. Og det er jo et svært problem for børnene.
Man kan føle sig mæt uden at være det, er det det, du siger?
Jamen, det er blodsukkeret jo. Hvis blodsukkeret er højt, og det kan man jo sagtens holde oppe med masser af søde sager, jamen, så er man ikke sulten. Problemet er bare, når man skyder sin blodsukkerkoncentration eller kurve i vejret på sukker, så falder den også hurtigt igen. Og så kan man ligesom blive fanget i sådan en rigtig uheldig sukkerloop, hvor man hele tiden hver halve time er på jagt efter et nyt skud. Og så er den jo, så ender det jo galt, kan man sige. Plus, at man jo, man kan jo godt blive overvægtig, selvfølgelig, men man kan især blive, tænker jeg, underernæret, eller fejlernæret.
Er der noget om, at det ikke kun er ens vægt, der afgør det, eller det absolutte sukkerforbrug, der afgør, men også hvordan energibalancen og stofskifteprocessen egentlig er? Altså det, der går ind, at det også udskilles, det må vel være det vigtigste?
Altså der er mange ting, der har indflydelse på stofskiftet, altså, og et stykke af vejen er vel også sådan genetisk disponeret for at have et dårligere eller et bedre stofskifte. Men altså sukkeret... Sukkeret sætter jo, blodsukkeret i vejret, og det kan jo, altså for eksempel for børns vedkommende, så kan man jo mærke på dem, lige snart de får for meget sukker, at deres stofskifte kører helt vildt, og de hænger jo i gardinerne efter sådan en børnefødselsdag, hvor sukkerbølgerne er gået højt, og de har det rigtig dårligt bagefter. Altså de bliver meget hurtigt trætte osv., så det kan jo få kroppen og stofskiftet til at fare hurtigt op og ned.
Hvad vil du kalde sund kost?
Jamen altså, jeg taler meget om sund fornuft, simpelthen alt kan spises, men der er nogle ting, som man bare ikke måske skal spise så meget af, eller spise til hverdag. Jeg prøver at få de mennesker, jeg møder på min vej, til at tænke i 5-2-strategien, som jeg kalder det. Det her med, at der er ting, som man, eller man holder sin hverdag, de der hverdage, fri for nogle af de aller værste ting, altså sodavand og slik og kage, og så til gengæld nyder det i weekenden. Og det, der så sker der, det er for det første, at der jo ikke noget, der er forbudt. Og det er enormt sund tankegang, at der ikke er nogen forbudte ting. Og for det andet, så opstår der en anden sund konsekvens, det er, at når man så endelig sætter tænderne i nogle af de søde ting, så spiser man med god samvittighed. Og det er eddermukkende sundt. Omvendt er det rigtig skidt for motivationen og for selvværdet og hvad ved jeg, at spise med dårlig samvittighed. Så altså, i virkeligheden synes jeg jo, der er plads til alt. Altså, der skal også være plads til wienerbrød, og der skal være plads til slik og kage. Men jeg mener altså, at med sådan som vores samfund er indrettet, så bliver vi simpelthen nødt til at være super skarpe på og fast besluttet, inden vi går hjemmefra på, hvordan vi vil navigere i det der farvand, når vi går ud af døren. Og der er 5-2-strategien altså en rigtig nem måde at klare sig på. Og det er også en god måde at kommunikere med andre mennesker om det her, fordi det, vi nogle gange glemmer, det er, at der er utrolig mange følelser i mad, og især i søde sager. Der er mange flere følelser i søde sager, end der er kalorier. Og derfor så bliver det enormt vanskeligt at kommunikere eller snakke med andre mennesker om. Det bliver enormt svært at sige nej til noget, fordi alle mennesker tror, at man er på slankekur, eller de bliver kede af, at man siger nej til den kage, de har haft med ind på arbejdspladsen, fordi de har sørget med selv at sidde og bakke den, eller selv hentet den. Det er helt vildt svært, og derfor så kan det være vigtigt, eller nemt at sige, jamen altså, det er ikke fordi, at jeg ikke spiser slik og søde sager. Jeg spiser det bare ikke til hverdag. Og jeg har altså den her, jeg kører altså den her 5-2-strategi, og det skulle du ærligt talt også prøve.
Handler det også overordnet om livsstil og kultur? Altså, jeg kan også spørge om, hvorfor tror du, der er opstået så meget fødende overvægt i den rige vestlige verden, det er jo et paradoks, ikke mindst i USA.
Ja, men altså en af de allerstørste årsager til, at vi bliver overvægtige, er jo, at vi ikke får rørt os nok. Altså det er hovedårsagen.
Jamen det er der også en årsag til, ikke?
Hvad siger du?
Jamen det er der også en årsag til, hvis man ikke får rørt sig nok, hvis man ikke kan komme ud af den sofa.
Hvis man ikke får rørt sig nok, så får man ikke brugt det der kalorieindtag, man har spist sig til.
Jamen, der skal også et overskud til at komme ud af den sofa.
Nå, ja, på den måde.
Så det der med,
ja,
at man ikke får rørt sig nok, det må jo også have en årsag.
Ja, men det, der sker, tror jeg, det er, at det vi glemmer nogle gange, det er, at vi er faktisk op imod nogle meget stærke naturkræfter. Og vores hjerne og vores krop er faktisk ikke klogere med hensyn til det her med energien, end da vi blev skabt, altså i sin tid. Og når man, når man ikke får rørt på nok, for eksempel, så bliver man mere lad og doven. Og den der følelse af at være lidt træt, og man sådan hele tiden kæmper med at mobilisere det overskud, der skal til, det tolker kroppen simpelthen som mangel på energi, og det er jo ret uheldigt. Så sparer den simpelthen giver den også, hvad skal man sige, større lyst til at blive liggende i den sofa, plus at den hele tiden sender vores tanker i retning af fedt og sukker. Kroppen tror i princippet, at den kan løse alle vores problemer i hele verden ved at spise mere fedt og sukker og blive liggende stille og roligt på sofaen.
Men det tyder også på, at det kan have noget med de sociale forhold at gøre. Altså hvis man er fattig i USA for eksempel, så kræver det vel meget mere overskud og indsigt i tingene at komme ud af den sofa og få det sat i gang. Ja, det er altså også noget med altså mental og social overskud at gøre.
Ja, det er nok det, der er den bagvedliggende årsag. Men det er noget med, du ved, at hvis man er kommet ind i en dårlig cirkel, og det kan man jo være, enten fordi man ikke enten fordi man er blevet overvægtig, eller fordi man tilhører de lavere sociale klasser, du ved. Det er jo det der med sundhed og sygdom er jo virkelig, altså jo længere vi kommer ned i det sociale, på den sociale rangstige, jo mere belastet er man.
Ja, det er det.
Ja, og sådan hænger det jo sammen, så der skal virkelig noget til at mobilisere noget, skal man sige, noget motivation til at komme op af den sofa.
Noget energi, havde vi nær sagt.
Ja, ja.
Lige kort her til sidst, vi skal til at slutte. Der har været ført mange sundhedskampagner gennem tiden. Hvem har egentlig ansvaret for et menneskes sundhed? Er det samfundet, den enkelte selv, eller begge dele, eller er det gensidigt ansvar mellem mennesker?
Jamen det hele vil jeg sige, altså samfundet, jeg synes det er rigtig vigtigt, at vi får indrettet vores samfund, så det bliver så let som muligt for os alle sammen at træffe sunde beslutninger så tit som overhovedet muligt. Og så synes jeg også det er vigtigt, at vi holder op med at tænke om hinanden, at man bare kan lade være med at putte de der ting i munden, altså at det er en fri verden vi lever i, og enhver må klare sig selv. Vi skal hjælpe hinanden med det her, og det gælder derhjemme i familierne, det gælder ude på arbejdspladserne, det gælder alle vegne. Altså vi skal tænke os om, for hvis skyld er det, at vi hele tiden synes, at vi skal være omgivet af kage og slik og så videre. Hvad med lige at spørge kollegaen eller din mand, om det overhovedet er en god idé, at det ligger og flyder alle vejen, når vi kommer. Og så synes jeg, at selvfølgelig har man selv et ansvar. Og der, hvor man virkelig hvor det virkelig kan lykkes en at træde i karakter og få lavet om på noget, det er, altså, når man taler med nogen om det her, når kommunikationen foregår face to face. De her sådan, kampagner, der bliver kørt, de er også rigtig vigtige, og dem skal vi ikke undvære, men det er altså rigtig vigtigt, at man også får sat sig ned og får snakket med nogen om, hvordan man får løst sine problemer, hvordan man med fokus på sit eget liv og sin egen måde at leve på, for at tage et skridt eller to eller tre i den rigtige retning, stille og roligt derudad. Og så give sig god tid til det, det er også vigtigt.
Man kan sige, at ansvaret er alle vegne.
Ja, det er det i hvert fald.
Det var forfatter og sukkersjurist Vibeke Lund, der fortalte om slankekure og stabil sukkerbalance. Og foredrag finder sted onsdag den 14. marts kl. 10 i Gimle, det hele Korsvej 2 i Roskilde.